după Matei, capitolul 13, de la versetul 24 până la versetul 30 și de la versetul 36 la 43, un cuvânt rostit de Mântuitorul nostru Hristos, așezat sub titlul Pilda Neghinei. Să ascultăm acest cuvânt. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și i-au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghină? El le-a răspuns: Un vrășmaș a făcut lucrul acesta. Și robii lui i-au zis: Vrei dar să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor: Smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi, ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Versetul 36. Atunci Iisus a dat drumul noroadelor și a intrat în casă. Ucenicii lui s-au apropiat de el și i-au zis: Tâlcuiește-ne pilda cu neghina din țarină. El le-a răspuns: Cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. Țarina este lumea. Sămânța bună sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul viacului. Secerătorii sunt îngerii. Deci, cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul viacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Și vor arunca în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Vă invit să vă reașezați. Stimați credincioși, în seriile de joi ne-am pus pe inimă să cercetăm cuvântul Domnului din pildele rostite de Domnul nostru Iisus. Pentru această seară este rânduită pilda neghinei, o pildă rostită de Domnul nostru Iisus pe care tocmai am citit-o. Pilda aceasta este una dintre pildele frumoase rostite de Domnul nostru Iisus, care ne aduce în atenție adevăruri mari cu privire la împărăția lui Dumnezeu, natura împărăției lui Dumnezeu. Această pildă ne răspunde unor întrebări foarte grele. Una dintre aceste întrebări este întrebarea: cum se explică faptul că în lume sunt oameni răi? De ce în lumea pe care Dumnezeu o iubește, o îngrijește, o ocrotește, de ce în lumea aceasta în care stăpân e Dumnezeu și El e bun, totuși sunt și oameni răi, oameni păcătoși? Unii oameni au mers până acolo încât, plecând de la faptul că în lume este rău, păcat și suferință, au folosit observația aceasta ca să spună că de fapt nu există Dumnezeu. Că dacă ar exista Dumnezeu, n-ar permite în prezența Lui să se comporte oamenii făcând atâta rău, trăind așa. Această pildă ne răspunde la întrebarea de unde e rău și ce caută el pe pământ și de ce îl îngăduie Dumnezeu pe pământ. Pe de altă parte, o altă întrebare grea este întrebarea: când și cum va rezolva Dumnezeu această problemă? O va rezolva-o vreodată? Va aduce ziua în care oamenii vor fi separați cei buni de o parte, cei rău de altă parte, că deocamdată oamenii sunt la oaltă. Și cel rău face rău semenului său, pricinuind în jur suferință. Sunt ucigași, sunt hoți, sunt atâția și atâția oameni care provoacă atâtea și atâtea rele și atâta și atâta suferință în jurul lor. În vremea propovăduirii sale pe pământ, Domnul nostru Iisus a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu și ne-a spus că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Este atât de aproape încât se poate spune că este chiar la uși. Este atât de aproape încât se poate spune că deja a și sosit. E prezent. E printre oameni. Își face lucrarea printre oameni. Atrage oameni. Această pildă, rostită de Mântuitorul nostru, are în atenție să ne vorbească despre împărăția lui Dumnezeu, așa cum spuneam. Din ea vom extrage în seara aceasta, vom înțelege câteva adevăruri. În primul rând, împărăția lui Dumnezeu este caracterizată de activitate. De aici se pornește. Împărăția lui Dumnezeu nu este ceva static, nu e ceva inactiv, nu e o noțiune, un concept viitor pe care trebuie să-l așteptăm să se arate și deocamdată este doar o speranță, este doar o idee, este doar o așteptare. Această parabolă ne arată că împărăția lui Dumnezeu este o realitate și această realitate este caracterizată de activitate. Un om, împărăția se aseamănă cu un om care a semănat sămânță bună în țarina lui. Acest om, înțelegem din cum explică Domnul Iisus, că este Fiul omului, adică este Domnul Iisus. Este Dumnezeu, care lucrează. N-a abandonat lumea, este aproape de lume, sămânța pe care l-a semănat-o, de asemenea, este activă. Cuvântul Domnului ne spune că, după o vreme, au răsărit firele de grâu. Împărăția lui Dumnezeu este caracterizată de activitate. Și semănătorul lucrează, și sămânța de rod a răsărit, au răsărit firele de grâu și au făcut rod. Nu trebuie să pierdem din vedere că împărăția lui Dumnezeu este prezentă și este activă. În vremea Vechiului Testament se înțelegea că împărăția lui Dumnezeu este ceva de viitor. Și când această împărăție a lui Dumnezeu va veni, ea va face o separare radicală între oameni. Vor fi împărțiți oamenii în două. Oamenii buni vor fi lăsați să moștenească împărăția lui Dumnezeu și cei răi vor fi mistuiți de focul judecății lui Dumnezeu. Așa s-a înțeles. Și că noi acum, în lumea aceasta, așteptăm să se arate împărăția. Împărăția urma să se arate odată cu venirea lui Mesia, a lui Hristos, pe care poporul Israel îl aștepta cu emoție, cu dorință, cu rugăciune, cu speranță. Ei înțelegeau, și Ioan Botezătorul a înțeles așa, că această împărăție când vine aduce judecata și că apropierea ei este cât se poate de iminentă. Împărăția lui Dumnezeu este iminentă. Ioan Botezătorul a spus, securea a și fost înfiptă la rădăcina copacilor. Tăierea unui copac începe cu prima lovitură. Ioan Botezătorul înțelege că lumea veche, care este în așteptarea împărăției lui Dumnezeu, e ca un copac a cărui tăiere a și început deja. A și început tăierea. Judecata a și început. Și că mai e puțin până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Ioan a predicat că oamenii trebuie să se pocăiască, să se boteze în apă, să-și trăiască viața în curăție, în sfințire, ca atunci când împărăția lui Dumnezeu se va arăta, ei să fie pregătiți să intre în ea. Predica lui Ioan Botezătorul l-a deranjat foarte mult pe împăratul Irod, care ne spune cuvântul Domnului, l-a arestat pe Ioan Botezătorul și în final l-a și executat. Dar în timpul acela în care Ioan a fost în pușcărie, sunt aproape sigur că el s-a gândit că întemnițarea lui nu o să fie lungă, având în vedere că îl văzuse deja pe Domnul Iisus, având în vedere că văzuse deja cerul deschis și pe Duhul Sfânt coborându-se în chip de porumbel peste Domnul Iisus, a auzit glasul lui Dumnezeu care a spus că Iisus este Fiul lui Dumnezeu în care Dumnezeu își găsește plăcerea. Ioan Botezătorul a ajuns la cunoștința că Domnul Iisus este Mesia. L-a văzut, doar l-a botezat în apă, l-a auzit, a fost martor la toate aceste lucruri. Și acum, în gândirea lui Ioan, era doar o chestiune de zile, poate de săptămâni, până când împărăția lui Dumnezeu se va arăta. Așteptând în temniță, ne spune cuvântul Domnului că Ioan a căzut în îndoială. Îndoiala a început să-l roadă, să-l frământe. Și în contextul unei vizite pe care ucenicii lui i-au făcut-o acolo în temniță, Ioan Botezătorul a trimis la Domnul Iisus pe acești ucenici să pună numele lui o întrebare. Întrebarea a fost aceasta: Învățătorule, tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? Întrebarea lui Ioan scoate la lumină îndoieli între ce înțelegea el că trebuie să se întâmple cu sosirea împărăției și ceea ce se întâmpla în timpul vorbirii și mărturisirii Domnului Iisus era o deosebire. Răspunsul Domnului Iisus este cât se poate de limpede și în același timp tulburător. Domnul Iisus a trimis pe acești ucenici al lui Ioan să spună lui Ioan următoarele cuvinte. Spuneți-i lui Ioan așa: morții învie, orbii văd, surzii aud, șchiopii umblă, săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Adică, toate semnele pe care le așteptai să se întâmple în veacul împărăției lui Dumnezeu sunt deja prezente. Lucrează. Împărăția lui Dumnezeu este prezentă, împărăția lui Dumnezeu lucrează. Și apoi, ferice de acela pentru care nu voi fi pricină de potignire. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus a cerut lui Ioan să accepte că Dumnezeu are în plan să facă lucruri noi. Secerișul încă n-a sosit, deși împărăția lui Dumnezeu este la lucru și este prezentă. Noutatea pe care Domnul nostru Iisus a adus-o prin propovăduirea Lui, prin misiunea Lui, este că înainte ca să aibă loc sfârșitul lumii, înainte ca să aibă loc judecata viitoare, Dumnezeu a ales să aducă împărăția sa între oameni. Dumnezeu a ales să lucreze în mod tainic în societatea omenească, aducând adevărurile împărăției sale printre oameni, aducând realitatea împărăției sale printre oameni, care se exprimă prin Domnul nostru Iisus, prin Duhul Său cel Sfânt, prin Cuvântul Său cel Viu, prin Biserica celor răscumpărați, în care acest cuvânt este crezut și Duhul lucrează și Hristos este înălțat. Și în felul acesta, împărăția lui Dumnezeu este deja aici, este prezentă, este în mijlocul nostru, este accesibilă. Ferice de aceia care au ochi să vadă, ferice de aceia care au urechi să audă. Cu alte cuvinte, spunând aceste vorbe, Domnul Iisus a atras atenția că este posibil să ai ochi și să nu vezi. Să nu vezi că împărăția este deja prezentă și este activă. Să ai urechi, să auzi cu ele și totuși să n-auzi cu ele. Odată Domnul Iisus a certat pe aceia care i s-au împotrivit, spunându-le așa: dacă ați fi surzi, n-ați avea păcat. Dar tocmai pentru că ziceți că auziți și că ziceți că vedeți, păcatul vostru rămâne. Împărăția lui Dumnezeu este o realitate spirituală. Împărăția lui Dumnezeu este prezentă și este activă. Și ea lucrează în mijlocul nostru. Sigur că între ucenicii Domnului Iisus s-a pus o întrebare. Tot ce am știut noi cu privire la arătarea împărăției lui Dumnezeu este provocat acum și scuturat acum de această noutate. Că împărăția este prezentă, îi vedem minunile. Vedem că demonii sunt alungați, bolnavii sunt vindecați. În gândire evreiască, în vremea Domnului Iisus, se înțelegea și erau și scrieri vechi care confirmau această înțelegere, că atunci când demonii sunt alungați din oameni, când dau loc exorcizări, e semn că împărăția lui Dumnezeu este prezentă. Citiți dumneavoastră în Evanghelie să vedeți câte relatări nu sunt care prezintă că Domnul Iisus a alungat demoni, a mustrat demonii, a eliberat sufletele oamenilor de sub robia diavolului. De acum era cert, era clar, împărăția lui Dumnezeu e activă, e prezentă, lucrează printre noi. Dar rămânea o întrebare grea de lămurit. Cum se explică atunci că pe pământ cei răi încă își văd de faptele lor rele? Că noi am știut că dacă se arată împărăția, aduce cu sine judecata. Și la judecată cei răi nu mai pot să stea în picioare. Ei sunt îndepărtați, smulși din împărăția lui Dumnezeu. Și aici a fost o tensiune, o neclaritate. Era în contradicție cu tot ce se știa până atunci. Și ca să lămurească lucrurile, Domnul Iisus a spus această frumoasă pildă. Iată cum stă, a spus Domnul Iisus, cu împărăția. Un om a semănat sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghină. Robii stăpânului casei au venit și au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghină? El a răspuns: un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii i-au zis: vrei dar să mergem să o smulgem? Deci nu se potrivia ca în ogorul cel bun în care a fost semănată sămânță bună să existe și această neghină semănată abuziv acolo. Ea nu făcea parte din planul stăpânului țarinei. Ea a fost introdusă acolo de un dușman. Și acum era legitim ca ucenicii, ca robii acestui stăpân să spună stăpânului: n-ar fi bine să mergem să smulgem neghina? N-ar fi oare bine ca din lumea în care noi trăim să fie smulși cei răi? Poate că mulți dintre noi s-au gândit, se gândesc, cum ne-a îngăduit Dumnezeu ca societatea omenească să se întâmple atâtea atrocități? A fost al doilea război mondial. Atâtea atrocități făcute de regimul nazist, mai târziu de regimul comunist și chiar înainte. S-au întrecut în a pierde oameni și a face nenorociri și atrocități. Și atâtea rele câte se întâmplă în jurul nostru. Ne uităm în dreapta și în stânga și ne minunăm. Societatea se degradează tot mai mult. Lucruri care altădată erau anormale au devenit în prezent normale. Dacă în urmă cu 15 ani, 20 de ani, când am auzit că și în România s-ar dori să se facă o paradă a persoanelor homosexuale, ne-am înfiorat la ideea că ar fi posibil ca pe străzile orașelor din România să se facă asemenea manifestații publice ale nelegiuirii, ale păcatului. Ca acum să ajungă totul normal, la dăpostul legii, și cunoașteți foarte bine ce se întâmplă în societate, ce se întâmplă în lume, ce se întâmplă în Europa. Acum s-a propus să se facă și educație sexuală în școli. Sună foarte frumos. Dar în spatele acestui text de lege se ascunde un plan diabolic. Mințile copiilor să fie modificate, să fie bombardate cu această așa numită educație sexuală, care în realitate este o manifestare a răului, a păcatului. Și ne întrebăm, cum ne permite Dumnezeu asta? Să nu uităm, stimați frați, grâul este împreună cu neghina, deocamdată. E un plan al lui Dumnezeu. Stăpânul a zis: nu, lăsați-le împreună, să nu smulgeți neghina, ca nu cumva smulgând-o împreună cu ea să smulgeți și grâul. Lăsați-le să crească împreună până la seceriș și la vremea secerișului vom spune secerătorilor: smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Țarina, după cum citim în această parabolă, este lumea. Țarina nu este biserica. Unii au interpretat pilda cu neghina ca referindu-se la biserica lui Dumnezeu. Și în lumina acestei interpretări s-a spus că în biserică oamenii trebuie să fie lăsați în pace să facă ce vor ei. Nimeni nu trebuie să atragă atenția nimănui asupra unei neurânduieli din viața lui, nu trebuie să fie nimeni atenționat, mustrat, certat, învățat, nu trebuie să fie exercitată disciplină bisericească în biserică, nu trebuie să fie nimeni pus deoparte, nu trebuie să fie nimeni excomunicat din biserică, pentru că Domnul Iisus a spus că grâul și cunegina trebuie să fie lăsate împreună până la seceriș. Așa au interpretat unii. Uitând că Domnul Iisus a spus că nu biserica este țarina, ci lumea este țarina. Biserica nu-i țarina. Lumea, adică societatea omenească, care are în componența ei oameni buni și oameni răi. Și noi, celor care avem frică de Dumnezeu, ni se atrage atenția spunându-ne că Dumnezeu a îngăduit ca așa să fie societatea. Faptul că a îngăduit ca societatea să fie așa, nu e un semn că nu-i pasă, că n-are un plan, că nu poate să rezolve această problemă, ci că în înțelepciunea lui, în bunătatea lui, cu gândul să nu fie compromis, distrus, niciun suflet omenesc, ca nu cumva să fie smulsă și grâul, odată cu neghina, atunci Dumnezeu îngăduie să fie toate la oaltă. Și va zice cineva, dar cum adică să nu fie smuls și grâul împreună cu neghina? Este foarte simplu. Gândiți-vă numai la neamul dumneavoastră. Toți oamenii din neamul dumneavoastră sunt oameni cu frică de Dumnezeu? Gândiți-vă la copiii dumneavoastră. Toți copiii dumneavoastră sunt întorși la credință? Avem și aceia care nu sunt întorși la credință. Aud pe oameni spunând să facă Dumnezeu ordine în lume, să smulgă rău din lume, să elimine atrocitățile, păcatele, nenorocirile care se întâmplă și pe oamenii care le fac, să elimine Dumnezeu. Și am întrebat pe unul care vorbea așa, și de unde ai vrea să înceapă Dumnezeu? Și cu cine? Și când punem așa problema, am vrea să înceapă Dumnezeu din capătul celălalt al lumii, ca până ajunge la noi să fie curățenie. Dar de ce n-ar începe Dumnezeu cu noi? De ce n-ar începe cu familia noastră? Și atunci, cum ne-am simți dacă deodată aceia pe care iubim atât de mult, de lângă noi, ar fi răpuși imediat sub judecata lui Dumnezeu? Soțul luat de lângă soție, copiii de lângă părinți, separate familii sub mânia judecății lui Dumnezeu, sigur că ar fi o mare tulburare. Și ne-am gândit, nu e bine așa. Parcă ne-a mai dorit să îngăduie Dumnezeu un ceas, ca în ceasul acela să fie exercitat harul lui Dumnezeu și poate că prin pocăință și credință să se întoarcă la Dumnezeu și acesta și să fie salvat. Și această amânare a separării până la seceriș este îngăduită de Dumnezeu în har, slăvit să fie în numele lui Dumnezeu. Țarina este lumea, stăpânul țarinii, rog să notați acest lucru, după spusele Domnului Iisus, nu este diavolul, stăpânul țarinii este tot Dumnezeu. Stăpânul este fiul omului. El are ultimul cuvânt. În societatea în care noi trăim, Dumnezeu are ultimul cuvânt. El stăpânește. El are autoritate. El schimbă. El îngăduie vremurile pe care le trăim. Și bucuria cea mare pe care o avem este să știm că acest stăpân, care are toată puterea în cer și pe pământ, este de partea noastră. Este Tatăl nostru ceresc, este Mântuitorul nostru, Salvatorul nostru, este Cel care ne iubește și ne poartă de grijă, slăvit să fie în numele Lui în vecii vecilor. Lumea nu este abandonată. Împărăția lui Dumnezeu este prezentă în această lume și lucrează. Stăpânul țarinii este Dumnezeu și țarina este lumea. Este adevărat, această pildă ne atrage atenția asupra faptului că există un dușman. Există un vrăjmaș. În versetul 25 din parabolă, Domnul Iisus ne spune că pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, al stăpânului, și a semănat neghină între grâu și a plecat. A zice că acesta este râul la superlativ. Nu se întâmplă în viața de zi cu zi așa ceva. Să meargă un agricultor, să pună grâu în țarină și noaptea pe ascuns, să vină un vecin, să vină un sătean, să se silească, să adune sămânță din neghindă și să o arunce acolo în țarină, așa, peste, să amestece, să compromită. E rău la superlativ. E un rău făcut sistematic, făcut cu trudă, nu din întâmplare, făcut cu efort, cu preț plătit. Acest rău este săvârșit de diavolul, pentru că, așa spune Domnul Iisus, vrăjmașul care a semănat neghina în țarină este diavolul. Există un asemenea dușman. Nu trebuie să neglijăm că și el este activ și că este împotriva Domnului Iisus și este împotriva sufletelor noastre, este oponentul lui Dumnezeu, este oponentul nostru și lui place să distrugă. Îi place să piardă, îi place să amestece lucrurile, să creeze confuzie, să stârnească suferință, să distrugă. E adevărat că Dumnezeu este atotputernic și că El ne păzește, slăvit să fie în numele Lui cel Sfânt. În același timp, este adevărat că fiecare dintre noi trebuie să vegheze asupra Lui, asupra gândurilor Lui, inimii Lui și să stea lângă Domnul Iisus, care ne poate păzi de cel rău. Eu am spus odată și spun și în această seară, dacă am adunat puterea noastră a tuturor și am face din ea puterea unuia singur dintre noi, această putere cumulată a noastră a tuturor ar fi ca praful de pe cumpănă în fața celui mai slab dintre demoni, dacă n-ar fi Dumnezeu de partea noastră. Să nu disprețuim, să nu minimalizăm, să nu neglijăm capacitatea celui rău în a distruge, în a lovi. În același timp, să nu ne temem că cel care locuiește în noi este mai mare decât cel care locuiește în lume. Noi suntem copiii lui Dumnezeu și împreună cu Dumnezeu suntem mai mult decât biruitori. El este paza noastră și El nu va îngădui, nu va îngădui să fim loviți de cel rău. Ba dimpotrivă, Domnul nostru Iisus a spus prin apostolii săi să ne împotrivim diavolului tare în credință și el va fugi, așa a zis, el va fugi de la voi. Să nu ne temem. Această parabolă ne arată că în această suprapunere a veacurilor, veacul împărăției lui Dumnezeu și veacul acestei lumi, în această vreme în care coexistă rău și binele, Dumnezeu lucrează, cel rău lucrează, Domnul este stăpân, stăpân peste țarină, El are ultimul cuvânt. Și apoi, cuvântul Domnului pune în fața noastră un adevăr foarte, foarte important, cu care se și încheie această parabolă. Va veni o zi a socotelilor. Va veni o zi a secerișului. Destinul grâului și destinul neghinei este hotărât. Este hotărâtă o zi. Stăpânul a spus, lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor, smulgeți întâi neghina și legați-o în znopi ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Ca întâlcuirea dată acestei parabole, Domnul Iisus să spună așa, Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce se vârșesc fără de lege. Și vor arunca în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția tatălui lor. Dacă, pentru moment, oamenii buni și oamenii răi formează o societate unică, locuiesc împreună uneori în aceleași case, pe aceleași străzi, în aceleași localități, lucrează la același loc de muncă, se întâlnesc la aceleași magazine de unde își cumpără mâncare, se intersectează având legături între ei, dacă așa este în această dimensiune a vieții și se întâmplă, cum spune Scriptura, că cel rău apasă pe cel drept, persecută pe cel drept, dacă așa se întâmplă în lumea în care noi trăim, Domnul Iisus, prin această pildă, ne îndeamnă să avem răbdare. Să avem răbdare. Să slujim pe Dumnezeu cu credincioșie, să ne vedem de drumul nostru, de trăirea noastră creștină și să avem răbdare. Pentru că într-o zi va veni secerișul. Și când va veni secerișul, Dumnezeu va separa pe oamenii buni de oamenii răi. Dumnezeu va duce judecată. Primul care va fi legat și învins va fi diavolul, spune cuvântul. Va fi înlănțuit, va fi legat, va fi aruncat în adânc, în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. Acolo, în focul acela, vor fi alungați cei răi, așa ne spune Scriptura, va smulge din împărăția lui toate pricinile de păcătuire și pe cei ce se vârșesc fără de legea. Va veni și ziua aceea. Deocamdată, binele și răul coexistă. Ne revoltăm în inima noastră când vedem încotro se îndreaptă lucrurile. Și Dumnezeu se revoltă. Stăpânul nu s-a bucurat când a aflat că în țarina lui este și neghin. Dar faptul că o tolerează, faptul că are răbdare, nu înseamnă că i-a scăpat lucrurile din mână. Răbdarea, așteptarea este calculată, este asumată. În două feluri este calculată și asumată. În primul rând, gândul stăpânului este la cei buni, care sunt slujiți de Dumnezeu și ajutați de Dumnezeu să-și împlinească misiunea așa cel mai bine, cu neghina lângă ei. Așa, nu trebuie să ne temem. Și dacă se va ajunge la vreme de persecuție, și dacă se va ajunge la vreme de sfrâu și de străbălare în societatea noastră, așa de mult încât, precum Lot, să-ți chinui privirea ca să vezi ce se întâmplă în Sodoma. Și dacă așa se va întâmpla, stăpânul a îngăduit asta. Acolo, lângă neghină, strâns de ea, crește grâul și atunci rod. Răbdarea aceasta lui Dumnezeu mai are un calcul. Oricând este posibil, prin miracolul mântuirii, ca un om rău să devină un om bun. Un om nemântuit să fie mântuit. Un suflet pierdut să fie găsit. Un om înrobit de păcat să se întoarcă la cuvântul lui Dumnezeu, să fie iertat, curățit și schimbat. Un om mort în păcatele lui să fie înviat și adus la viață în Hristos. Ca să revenim la parabolă, este ca și cum ai zice, un fir de neghină să fie transformat într-un pic de grâu. Asta este minunea lui Dumnezeu. Și cu așteptarea că acest miracol al schimbării se poate întâmpla, Dumnezeu îngăduie grâul și neghina la oaltă. Dar această toleranță, această îngăduință a lui Dumnezeu nu este la nesfârșit. Cuvântul Domnului ne spune că va veni un seceriș. Că în ziua aceea secerișului, la sfârșitul veacului, Dumnezeu va trimite pe îngerii săi să smulgă din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei care se vârșesc nelegiuirea. Și acum, stimați frați și stimate surori, mergând spre încheierea acestei părtășii, îngăduiți-mi, rog, să cugetăm la câteva întrebări. Cuvântul Domnului spune că în țarină a crescut grâul și neghină. Dacă ar fi să te califici pe tine și să spui în dreptul tău de care fel ești, că și dumneata trăiești pe pământ, respiri aerul lui Dumnezeu, bei apa lui Dumnezeu, te hrănești cu mâncare de la Dumnezeu, stai cu rădăcinile înfipte în pământul lui Dumnezeu, în ogor, în lume. Numai două identități poți avea, grâu sau neghin. Cum te-ai numi pe tine? Cum te-ai numi? Sigur că ne putem numi cum vrem noi, dar ca identitatea pe care ne-o asumăm să fie și potrivită cu adevărul, ar trebui să ne mai punem o întrebare. Ce fel de oameni suntem noi? Suntem oameni buni sau suntem oameni răi? Cum te-ai defini? Om bun sau om rău? Nu trebuie să-ți dai notă gândindu-te la felul în care te porți cu cei pe care îi iubești. Nu trebuie să spui, eu sunt un om bun pentru că îmi iubesc copiii și îmi iubesc soția. Să nu uitați că și oamenii răi își iubesc familia, Așa a zis Iisus. Ei, oamenii răi, păgânii, spus Iisus, se iubesc între ei. Prin urmare, atitudinea pe care o ai față de familia ta, față de cei care trăiești, lângă care trăiești, față de neamul tău, față de familia ta, într-un cuvânt, nu arată dacă ești un bun sau un rău, ci altceva. Sigur că și asta arată, că dacă acolo ești rău, e limpede cum ești în altă parte. Dar poți fi bun în casa ta și totuși, în ochii lui Dumnezeu, să fii un om rău. Bunătatea sau răutatea se vede în atitudinea noastră față de păcat. Și acum, încă o întrebare. Ești un om care trăiește în păcat sau un om care trăiește în dreptatea lui Dumnezeu? Iisus a spus că pricinile de păcătuire sunt cei ce săvârșesc fără de legea. Neghina sunt cei care săvârșesc fără de legea. Și cei care sunt reprezentați prin grâu sunt oamenii neprihăniți. Ce fel de om ești dumneata? Săvârșești nelegiuirea sau ești un om drept? Un om care își dorește și reușește prin harul lui Dumnezeu să trăiască separat de păcat. Răspunsul la aceste întrebări trebuie să-l dăm fiecare în dreptul nostru. Grâu sau neghin? Bun sau rău? Nelegiuit care trăiește în păcat sau un om după inima lui Dumnezeu? Sigur că orice om decent, când se cercetează, spune despre sine, sunt și părți rele în viața mea. Le văd. Doar Dumnezeu este curat. El care și în îngerii săi, spune cuvântul, găsește pată. Ce să vorbim de noi oamenii, care suntem carne și sânge și trăim în fire pământească? Dar e important să notăm înspre ce suntem orientați. Care este un Domnul Iisus? În moartea Lui, în învierea Lui? Marea majoritate a celor care suntem aici prezenți în această seară la slujbă am încheiat legământ cu Domnul și ne-am botezat în apă. E un gest fundamental care marchează faptul că am trecut de partea lui Dumnezeu, de partea grâului. Și asta suntem chemați să facem și acolo să rămânem. Dumnezeu să ne ajute. Nu uitați, vremea aceasta în care Dumnezeu îngăduie pe pământ și pe cei buni și pe cei răi, permite ca în țarina Lui, lumea, să se întâmple aceste lucruri, este timpul acesta, este scurt. Vine secerișul. Aud pe unii oameni spunând, poate că o să am vreme să mă împac și eu cu Dumnezeu, să mă întorc la Dumnezeu mai încolo. Mai am timp. Vei putea zice să treacă anul sau cineva zice să treacă pandemie. Și dacă nu mai trece? Și dacă trece pandemia și tu rămâi ea? N-ar fi oare mai cuminte și mai bine să ne punem viața în mâna lui Dumnezeu de acum și să ne întoarcem la El și să-L slujim? Eu a zice că nu, în ordinea întâmplării, a îngăduit bunul Dumnezeu în seara aceasta să poposim împreună pentru o oră și 50 de minute, când suntem aici la oaltă. S-au cântat cântări, ne-am rugat, am citit din cuvânt și acum, în încheiere, suntem chemați să luăm o decizie. Decizia de a ne pune viața în mâna lui Dumnezeu. Unii dintre dumneavoastră aveți experiențe îndelungate cu Dumnezeu. Și reînnoirea legământului cu Domnul e un lucru care vă șade cel mai bine în această seară. Alții încă nu v-ați predat viața în mâna lui Dumnezeu. Vă îndemn să vă puneți viața în mâna lui Dumnezeu. Că va veni, după cum am citit în acest cuvânt, și timpul secerișului, a separării, timp în care Dumnezeu va da fiecăruia după fapta Lui. Acum e har. Fie că acest har să ne fie spre mântuire tuturor. Amin. Ați vrea să ne rugăm Domnului? Să ne ridicăm și să ne rugăm.